إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan darslarimizni davom ettiryapmiz. Bugungi darsimiz o'sha 29-matndan ozgina qolib ketgan edi. Hozir takrorlaymiz va 30-matnda o'tamiz faqat bugun inshaalloh. 29-matndan nimani o'tgan edik? Kimni esida bir takrorlay qani? Nima haqida gapirgan edik? Islomni dalillari bilan tanishish, ha? Uchta asos. Bu nima? Nima degani bu uchta asos? Nima qilinadi uchta asos? Qayerda so'raladi? Qabrdagi savol javob. Shu man robbuk. Ana shu hayotimiz davomida nima qilamiz? Oxiri uchta savolga taqaladi. 70 yil hayot guzaronlik qilamizmi? Ana shu hayotimizda nima bo'ladi? Qaysi ilmni olganmiz? Nima qilamiz? Oxiri uchta savol bilan tugaydi. Shuning uchun bu asnova degan edik. Rasul sallallohu alayhi vasallamni bilish nimadan? Iymondan, e'tiqoddan, aqidadan bu. Ana endi har bitta jumlasini aytgan edik, eslaringizda bo'lsa agar. Yana shuni aytamizki, bu nima degani? Boshida Allohning tavfiqi bilan aytamizki, ana shu gap Allohning tavfiqi bilan yana kelyapti. Yana shuni aytamizki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning tanlangan bandasi. Bu nima edi arabchasi? Mustafa, Mustafa. Saralangan payg'ambari. Nima edi bu? Al-Mujtaba. Hamda Parvardigori undan rozi bo'lgan rasulidirlar. Bu nima edi oxirgisi? Yo'q, Parvardigori undan rozi bo'lgan. Buni o'tmagan edik menimcha. Murtado. Oxir esingizda kelsa bo'lsa agar. Al-Murtado. Ya'ni Alloh taolo undan rozi bo'lgan payg'ambari, ya'ni rasulidir degan edik. Esingizda bo'lsa agar Muhammad so'zi qaysi o'zakdan olingan? Hamada. Mazmunlari hammasi bir-biriga o'xshab ketadi. Xo'sh. Barcha nabiy rasul bo'ladimi?
Yo'q.
Barcha rasul nabiy bo'ladimi? Barcha rasul nabiy, lekin barcha nabiy rasul emas. Shuni bilish kerak edi, ha? Nabiy payg'ambar qoldirib ketgan shariatni o'sha shaklida davom ettiradi. Rasul degani risala. Masalan deylik sizga bir davlatning delegatsiyasi boshqa davlatga o'sha risolatni olib boradi. Mahkam qilib, har xil zanjirlar qilib, mustahkamlab olib boradi, sekretni bu material, sekret. Ana shu rasul risolatni yetkazadigan. Endi nabiy degani naba so'zidan olingan. Naba, xabar degani. Xabar. Xabarni yetkazadigan. Shundan ulamolar Qur'ondan istinbot qilib aytishganki, rasul unga nozil qilingan, ya'ni yangi shariat bo'ldi. Muso alayhisalom esingizda kelyaptimi? Misol keltirgandik. Muso alayhisalomga Tavrat nozil qilindi, lekin Harun alayhisalomga akalariga nabiy bo'ldi. Hech narsa nozil qilinmadi u kishiga yangi kitob. O'sha kitobni davom ettirdilar va undan qolgan barcha ancha payg'ambarlar, nabiylar kelgan. Tavrotni nabiylar kelib davom ettirganlar. Eski shariat bo'yicha. Ana shular nabiylar. Lekin Davud alayhissalom rasul bo'ldilar. U kishiga Zabur nozil qilindi, kitob, yangi kitob nozil qilindi, Zabur. Keyin Iso alayhissalom ham rasul bo'ldilar.
Zabur Musa alayhissalom Tavrot bilan to Injilgacha
bo'lgan. Yo'q. Injilni o'rtasida Zabur bor.
Injil bilan Qur'onni
o'rtasida. Yo'q. Injil bilan Tavrotni o'rtasida Zabur bor. Musa alayhisalomdan keyin Yusha bin Nun. Bu endi ozgina matndan ozgina yiroq. Yusha bin Nun bilan birga jang qilgan, o'sha eng zolim podshohni qatl qilgan yosh kishi Davud alayhisalom bo'lgan. Qur'onda bor bu sur, Baqarada bor, Alloh alam. Alloh alam yosh bo'lgan. Ana shu qatl qilgan Davud alayhissalom bo'lar, u kishiga Alloh taolo risolat yuboradi, Zabur kitobini yuboradi. Undan keyin Sulaymon alayhissalom, u kishiga o'sha Zaburni davom ettirganlar, o'g'illari. keyin ko'pgina payg'ambarlar kelgan va Iso alayhissalom oxirgi payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldingi o'rtalarida juda ham qisqa muddat bo'lganlar. 30-chi matnning arabcha matni shunaqaki.
Va innahu khatamul anbiya'i va imamul atqiya'i va sayyidul mursalin va habibi robbil alamin va habibu robbil alamin. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
Endi bitta o'tamiz inshaalloh har birini. Mazmuni: Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning oxirgisi. Qarang, va innahu khatamul anbiya, anbiya xotim, ya'ni xitom deydi-yu bizga ham o'zbekchada gap bor. Xotima. Xotima oxirgisi. Payg'ambarlarning oxirgisi.
Va imamul atqiya. Taqvodorlarning imomi.
Taqvodorlarning imomi.
Va sayyidul mursalin. Elchilarning sayyidi.
O'zi sayyidni haqida gapiramiz inshaalloh, ulug'i degani.
Va habibu robbil alamin va olamlar robbisining habibidirlar
deb keltirganlar muallif rahimahulloh. Xo'sh, sharh.
Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sifatlaridan ba'zilaridir hozir
bu. Bu hammasi emas. Imomul atqiya hammasini aytdik-ku bu mana hozir. Bu ba'zilari.
U zot payg'ambarlarning so'ngisi xotamul anbiyadirlar.
Ana unda hozir o'tamiz. Nima degani bu? Xotamul anbiya. Va alaykum assalom.
Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamning risolatlari bilan payg'ambarlik silsilasiga muhr qo'ydi.
Muhr qo'ydi.
U zot sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar kelishiga hojat qolmadi. Chunki Qur'on bor. Sunnati nabaviyya bor. Rabboniy ulamolar mavjud. Ular odamlarni da'vat qiladilar. Ana shu qiyomatgacha bizga boshqa risolat, boshqa kitob kerak emas, deyaptilar shoroh. Chunki ana shu Qur'onda hammasi bor o'zi. Ikkinchisi sunnat, Qur'onni tushuntiradigan narsa, sunnat bor. Va rabboniy ulamolar. Ulamo deganda birinchidan ilmi bor, ilmiga amal qiladigan olimlar. Ana shulargina yetkaza oladi. Soxta ulamolar yetkazmaydi. Ular o'sha risolatni aksini kerak bo'lsa ishkal qilib, ichkarisiga har xil siyosiy siyosatga o'xshash, nima ya'ni taalluqli bo'lmagan narsalarni olib tashlab, shunaqa qilib risolatni buzadigan ulamolar bor. Alloh taolo ulardan saqlasin, ehtiyot bo'lish kerak. Lekin rabboniy ulamolarni Alloh taolo doim saqlagan, qiyomatgacha saqlaydi shu bilan deyaptilar. Ularga yo'l ko'rsatadilar, deyaptilar. Xo'sh, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dinlari to qiyomat boqiy, u mansux bo'lmaydi. Mansuxni bilasizlar-a? Ya'ni eskirmaydi. Qolgan dinlar eskirgan. Masalan, Iso alayhisalomdan keyin, Rasul sallallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin Injil va u kishining butunlay shariati mansux bo'ldi. Eskirdi. Uni ishdan chiqardi go'yonki. Ko'pgina payg'ambarlar bu payg'ambar olib keldim bir narsani, orqangi payg'ambarni, ya'ni rasul, ko'pincha rasul. Hamma shariatini emas, endi o'sha kitobidan mansux qilinadi. Chunki u yerda buzilgan bo'ladi. Xalqlar buzadilar uni o'rtalarida. Ammo Qur'on buzilmaydi. Alloh taolo Qur'onda o'zi va'da bergan.
Inna nahnu nazzalna zikra wa inna
biz o'sha Qur'onni nozil qildik va o'zimizgina himoya qilamiz deyapti. Boshqa kitoblarda bunaqa va'da bermagan.
Alloh subhanahu va taolo uni hamma zamon va makonga yaroqli qildi.
Yo'q, Qur'onni barcha zamon va makonga yaroqli qildi. Ba'zi hozirgi modernistlar chiqishgan, orientalistlar chiqishgan. Ana shular aytishadiki, Qur'ondan bizlarga kerakli narsasini olamiz. Yaxshi narsalari juda ko'p. Lekin hozirgi zamonga uni tatbiq qilish qiyin. Zamon rivojlandi, har xil modernizatsiya bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, Qur'on eskitdi. Eskirdi endi. Na'uzu billah, ya'ni kufr kalimalar. Alloh taolo qiyomatgacha o'sha narsani yaroqli qildi. Hamma hukmi. Faqat bunga ilm olish kerak, tafakkur qilish kerak. Alloh taolo qalbni ochadi inshaalloh. O'tgan payg'ambarlarning shariatlari esa o'zlarining ummatlariga ma'lum bir davrga xos bo'lar. So'ng Alloh taolo keyingi ummatga o'ziga mos keluvchi shariat yuborib, bu bilan avvalgisini mansuh. Nima? Eski yo bekor qilardi. Bekor qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqa har qanday kishiga agar u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashayotgan bo'lsagina ergashiladi. Boshqa har qanday kishi u kishiga ergashayotgan bo'lsagina ergashiladi. Ergashilmayotgan bo'lsa ergashilmaydi. Farqi yo'q, qanaqa olim, qanchalik sallasi katta, masalan, soqoli uzun, ko'ylagi oppoq, farqi yo'q uni. Unga biz qaramaymiz. Risolatdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga xilof gapiryaptimi? Unga ergashilmaydi. Bu qoida. Yarhamukalloh. Xo'sh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga xilof qilgan kishiga aslo ergashish mumkin emas. Oli Imron surasining 31-oyatida Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki:
"Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim."
Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi. Va yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi, mehribondir, deb aytdiyapti Alloh. Qarang, kimiki da'vo qilyaptimi Allohni sevaman deb, Rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashgin, deb aytdiyapti Alloh. Allohga olib boruvchi yo'l faqatgina Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashish va u zotning yo'llarini mahkam tutishdadir. Faqatgina shu bilan yetkaziladi Allohga. Qolgan dinlar, kitoblar, hammasi mansux bo'ldi. Shuni bilish kerak. Endi bu ana shu so'z, buni ham diqqat qilinglar. Bu so'z ba'zi sufiy toifalarning da'vosiga raddiyadirki, ular nima deyshadi? Barcha dinlar va barcha e'tiqodlar hammasi bir bo'lib, oxiri Allohga olib boruvchidir, deb aytishadi. Na'uz billah. Hammasi. Nasroniyni deysizmi, yahudiy deysizmi, mol paras deysizmi, molga sig'inadigan deysizmi, hammasi bir deyapti ular. Hammasi oxir oqibat Allohga olib boradi, deyapti. Lekin tafakkur qiling, o'ylab ko'ring. Shuncha janglar bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallam arablar bilan jang qildilar, urushdilar, qonlar, sahobalar o'ldilar. Nima uchun? Tavhid uchun. La ilaha illalloh denglar. Ey musulmonlar, ey insonlar denglar, deb la kalima uchun, ana shu jumlani aytish uchun shuncha mashaqqat bo'lar ekan u. Bu sufi, bu shunaqa ba'zir jaholatdagi ahmoqona gapni qarangki, molga sig'inadigan inson bilan muvahhid bir xil deyapti. Bularni e'tiqodida, kitobida bor, men aytgan edim. Chuqur ketmagan edik, o'sha Naqshbandiyalar ham, ba'zi sufiy toifalar ham, ba'zi tariqalar ham shuni tan olishadi. Bir xil deydi. Masalan, velosipedning baloni bor-u, ana shuni o'rtasida hub deydi. Buni nima deydi? O'qi bor, undan keyin simlar ketadi. Ular shunga o'xshatishadi. Har bir sim deydi, din deydi. Ana shu har bir sim oxir oqibat o'qqa olib ketadi deydi. Ya'ni Allohga. Na'uzu billah. Bu shunday qaraganda mana filosofiya bilan nima olib keladi? Sizga shunaqa misollar bilan chalg'itib mantiqiy shunaqa, yaxshiga o'xshaydi, eng zo'rku degan xayol keladi. Lekin bu hech qanaqa tafakkur qilgan insonga aqlga to'g'ri kelmaydi bu. Molni Alloh deyapti, nauzubillah. O'zi so'yib, o'zi tagini tozalab, o'zi har xil chiroyli nima qilib sig'inayapti-yu, bu ilohimiz deyapti. Lekin muvahhid, masalan, Alloh deyapti. Yo'qdan bor qilgan Allohga sig'inayapti, o'shalar bilan bir deyapti. Ana shuni vahdatul vujud deyiladi. Vahdatul vujud bu katta narsa bu. Bu alohida dars o'zi. Nima uchun bu yoqqa kelishdi bular? Qanday qilib? Deganda bu alohida dars. Lekin ular aytishadiki, nima qilmasang ham zikr qilyapsan-u, eslayapsan-u bir shu oxir oqibat Alloh bilan bilib bo'lasan. Bu fano, hulul, ittihad degan jumlalar bor ularni har birini. Oxir oqibat shu Alloh bilan bir bo'lasan deydi. Vahdatul vujud degani vahda degani bitta, barchamizning vujudimiz bitta degani. Albatta bu Alloh bilan bir hammamiz. Faqat yaxshi zikr qilsang agar, men senga aytaman, masalan qancha zikr qilasan, ana shunaqa transga tushgan paytingda bo'ldi sen Allohsan. Bemalol, men Alloh, anal haq degan ishing mumkin. Halol senga. Nauzubillah. Ana endi u zot elchilarning sayyididirlar. Sayyid degan edik bo'yna. Esizdami? Xo'sh. Nafaqat payg'ambarlarning, balki butun odamzodning sayyididirlar. U kishi aytganlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan, Imom Ahmad rivoyat qilgan va Termiziy Hasan sahih degan hadisda aytadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Men odam avlodining sayyidiman. Biroq bu bilan faxrlanmayman. Qarang, men odam avlodining sayyidiman, biroq bu bilan faxrlanmayman. Ana endi sizlarga savol. Bu yerda qarama-qarshilik bo'lmayaptimi? Qur'onda Alloh taolo ko'p oyatlarda aytayaptiki, masalan, "Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Ma'nosi shuki, o'zingizni oqlamang, ya'ni ko'kka ko'tarmang. Tazakku, tazkiya bermang o'zlaringizga. Vaholanki u taqvodorlarnigina yaxshi biladi. Hadisda ham keltirgan Rasul sollallohu alayhi vasallam, ya'ni manmanlik qilmanglar, o'zlaringizni gapirmanglar, men unaqa deb, bunaqa deb. Lekin o'zlari aytayaptilarki, men dunyo olamining barcha odamzod avlodining sayyidiman. Xo'sh. Nima uchun aytganlarida buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azza va Alloh azza va jallaga shukr keltirish bobida aytganlar. Birinchisi, Allohga hamd aytaman, shukr qilamanki Alloh taolo meni sayyidlardan qildi deyaptilar. Shu hadisni ko'pgina kofirlar o'qiydi-yu, bu nima degani bu deydi. Masalan, payg'ambar qanaqa qilib o'zini men eng yaxshilaringizman deyapti. Bu qanaqa, bu o'ziga o'zi bir tazkiya berish emasmi deydi. Oxirida aytadilarki, bu bilan biroq faxrlanmayman. Masalan, men o'zimni faxr qilish uchun aytmayapman bu narsani. Bu menga informatsiya, bu menga vahiy bo'ldi birinchidan. Ikkinchidan shukr qilish uchun aytayapman. Allohga hamd bo'lsin, meni Alloh taolo shularni ichidan olib tanlab ulug'lardan qilgan ekan. Ikkinchidan. Va alaykum assalom. Ikkinchidan, bundan tashqari bu bizlarga ilohiy xabardirki, agar aytmaganlarida insonlar o'rtasida bahs munozaraga sabab bo'lishi mumkin edi. Qaysi payg'ambar ulug' bo'lsa, u aytdiki, Ibrohim odam u bu aytdilar, shu bir hikmati bor bu yerda. O'zlarini yana aytaman, maqtash uchun emas. Va bayana bitta hikmati borki, musulmon kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar va elchilarining so'ngisi, taqvodorlarning peshvosi, ya'ni Alloh azza va jalladan taqvo qilguvchi zotlarning o'rnak namunasi deb e'tiqod qilmoqlari uchungina aytdilar. Musulmon kishi ham shukr qilsin. Musulmon kishi ham hamd aytsinki, menga shunaqa rasulni yubordingki, odamlar ichida eng sayyid bo'lgan rasulni peshvo qilding deb aytgan ekanlar. Alloh alam. Sayyidning ma'nosi aytdik bo'yina imom ekan, peshvo ma'nosidir. Ulug' imom peshvo ma'nosidir. U zot sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng afzali, imomi va peshvosidirlar. Ana endi olamlar Robbisining habibidirlar degan edik-ku matnda. Va habibu robbul alamin. Ana shu iborada, ana shu ibora xususida biroz mulohazamiz bor deyaptir shorih. Biroz kamchilik bor bu yerda. Chunki habib bo'lishlari kifoya qilmaydi. ya'ni Allohning habibi bo'lib qolishlarigina kifoya qilmaydi. Nima uchun? Balki u zot olamlar Robbisining xalilidirlar desa yaxshi bo'lar, to'g'ri bo'lardi. Xalil. Habib bilan xalilni o'rtasida farq bor. Habib degani muhabbatga sazovor, ya'ni muhabbat erishgan. Xalil habiblikdan afzaldir. Muhabbatning darajalari bo'lib, eng oliysi xalillik darajasidir. Bu martabaga mahluqotlardan faqat 2 kishi erishgan. Kimlar? Aytib qo'ydim o'zim javobni. Ibrohim alayhissalom, Xalilulloh. Buni Alloh taolo Niso surasining 125-oyatida aytayaptiki, Ibrohimni Alloh o'ziga xalil tutgan. O'zi Alloh taolo aytayapti, xalil tutdi. Va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, sahih hadis bu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta Alloh taolo meni xuddi Ibrohimni xalil qilganidek xalil qildi. Aytayaptilar bu narsani. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Habibulloh deyish yetarli emas xullas. Habibulloh deyish mumkin, lekin yetarli emas. Chunki har bir mu'min bunga erishishi mumkin. Allohning habibi bo'lishi mumkin har bir mu'min. Lekin xalil bo'lish uchun, ya'ni bir kun aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar sohibingizni o'zlarini aytayaptilar, Alloh taolo o'zini xalili qilib olmaganida men Abu Bakrni xalil qilib olardim. Ammo Alloh taolo meni xalillikka, ya'ni allaqachon chaqirib oldi, xalil dedi. Shuning uchun Abu Bakr meni eng yaqin birodarim, dunyodagi eng yaqin birodarim deb Abu Bakrni aytganlar. Lekin xalil Alloh bilan birga. Alloh taolo xalil deyapti. Xo'sh. Bu bilan hozirgi o'tadigan matnimiz bog'liq. Men ozgina qo'shdim. Ikkovini o'zi qo'shdim. 31-matnga keldik. 31-matn. Buni arabchasi qolib ketibdi, uzr. O'zbekcha matni shunaqaki, u zotdan keyingi har qanday payg'ambarlik da'vosi botil va yolg'ondir. U zotdan keyingi, ya'ni kim u zotdan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, har qanday payg'ambarlik da'vosi botil va yolg'ondir, deyaptilar. Ana endi bu hozir qiziqarli o'tish kerak darsimiz inshaalloh. Ozgina issiq bo'lsa agar eshik nimani ochinglar. Agar normal bo'lsa, yaxshimi hamma? Yo'q, kelmayaptimi? Xo'sh. Islom dini komil dinlardan, mukammal degani. U Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin boshqa payg'ambarga muhtojligi yo'q. Ulamolar payg'ambarlarning vorislaridir. Kimda kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin yana payg'ambar keladi deb e'tiqod qilsa, kofir bo'lib dindan chiqadi. Ma'lumi? U kishidan keyin yana payg'ambar chiqadi, bor desa, u kofir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin payg'ambarlik da'vosi bilan chiqadigan kazzoblar haqida xabar berib, shunday deganlar. Imom Muslim, Ahmad, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Majjada sahih hadis bilan kelgan rivoyatda aytayaptilar. Mendan keyin 30 ta kazzob keladi. 30 ta kazzob keladi. Hammasi payg'ambarlik da'vo qiladi. Holbuki men payg'ambarlarning so'ngisiman. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana endi payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan odam hayotda juda ham ko'p. Nima uchun 30 ta dedilar bu kishi? Har bir guzarning payg'ambari bor. Har bir alkash, pianista, qamoqxonaga chiqib ketgan shunaqa bir iflos odamlar payg'ambarlik da'vo qilishadi. Bu ayollar, folbinlar, folchilar ko'p juda. Nima uchun bu kishi 30 ta deyaptilar? O'ttisi eng katta influence deydi-yu, ta'sir qildirib eng ko'p xalqni ergashtiradiganlari 30 tasi. Katta-kattalari. U mayda chuydalari haqida gap ketmayapti. Ular juda ko'p. Har kun, har asr chiqadi bunaqalar. Endi o'sha kattalaridan birozini keltiramiz, gapiramiz inshaalloh. O'sha keyingi davrlardan endi oxirgi paytlarda hozir. Uni boshidan gapirsak ko'p u Musaylama Kazzob Rasul sallallohu alayhi vasallamning davrlaridan boshlangan o'zi. Musaylama tu Kazzob o'sha payg'ambar bo'lib turganda u chiqqan arab qabilalaridan bittasi chiqib man rasul degan. Man Rasululloh xat yozgan Rasul sallallohu alayhi vasallam. Manga ergashgin yo man bizlar bir bilishimiz kerak unaqa bunaqa. Bu xat Musaylama payg'ambardan deb yozgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'qiganu javob yoz degan aliga. Bu xat Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasulidan Musaylamatul Kazzobga uyning laqami keyin Kazzob bo'lib qoldi. Kazzob o'sha payt chiqqan Musaylama va Sajah degan ayol payg'ambar chiqqan Sajah va yana bittasi chiqqan o'sha Yamandan chiqqan. Xullas o'sha paytni o'zida 3 ta payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan. Nauzubillah. Hozir anoz gapiramizda hozirgisini inshaalloh. Qarang. Hindistonda Qodiyon, ya'ni qozilar ko'p yashaydigan joyda, degan shunaqa bir shaharchada Mirza G'ulom Ahmad degan bir kazzob desagan bo'ladi uni, payg'ambarlikni da'vo qilib chiqdi. Ahmadiyya degan toifaning asnovatelida, asoschisi. Mirza G'ulom Ahmad, buni ham so'raladi testda. 1835-yilda tug'ilib, 1908-yilda o'lgan. Hindistonda 1908-yilda vafot etgan. Mirza G'ulom Ahmad 1835-yilda tug'ilib, 1908-yilda hayotdan o'tgan. Hindistonda Qodiyon, ya'ni qozilar yashaydigan joy degan qishloqcha, shaharchada tug'ilgan. Xo'sh. Ening ularni endi ahli sunna ulamolari qodiyoniylar deyishadi. Qodiyonlar. O'zlari lekin Ahmadiylar deyishadi o'zlarini. Ahmadiyalar biz deyishadi. Qodiyoniy deyish to'g'riroq, chunki o'sha joyiga nisbat beriladi. Chunki Ahmadiya desangiz, Ahmad kimning ismi? Rasul sallallohu alayhi vasallamning ismi. Go'yoki o'sha kishining toifasi deganga o'xshab qoladi. Mumkin emas shunday deyish. O'zlar ulamolar ahli sunna aytishadi, ha, qodiyonlar deb. Ulamolar ittifoq qilishgan. Barcha ahli sunna va jamoa ittifoq ijma qilishganki, ular kofir. 5 mahal namoz o'qishadi. Sunnatlarini shunaqa joyda keltirishadi. Ba'zi bizlarni diyorda qilmaydigan sunnatlarni ular qilishadi. Tahoratlar, Qur'on, hammasi joyida. Lekin ana shu Ahmad degan insonni payg'ambar deb e'tiqod qilishadi. Shu bilan ular kofir, ijmo qilishgan. Oxiri ular ham fatvo chiqarishdiki, bizlar o'zlarimizni masjidimizni masjid demaymiz. O'sha shunaqa bir ibodatxona deymiz. Bizlar ham bo'lmasa musulmonlardan o'zimizni ajratdik deb shunaqa o'zlaricha fatvo chiqarib chiqishdi. Ular millionlab, juda ham ko'p, Amerikada ham beyslari ko'p juda ham. Yevropada, Angliyada bo'y-bo'y nimalar, telekanallari bor, kitoblari bor, masjidlari juda ham bir aktiv masjidlar. Ehtiyot bo'lish kerak. Bir kun bir kishi savol so'rayapti. Man masjidda o'qiyapman jumanayu, lekin bir g'alati ishlar bo'lyapti namozdan keyin. Qanaqadir zikrlar u nimalar bo'lyapti. Tushunmadim, rasm ham turibdi bitta. Keyin men so'radim bir ikkita savollar. So'raqani kim nima deb shu telefon qilib aytdiki, shu ha Ahmad degan payg'ambar, ha men o'zi Ahmadiya toifasining masjidi ekan u. Ehtiyot bo'lish kerak. Ularni orqasidan namoz o'qisak, namoz qabul bo'lmaydi. E'tiqodi buzuq. Ani Allohu Rasulni yolg'onchiga chiqargan. Alloh aytayapti, hozir keltiramiz hammasini hujjat bilan. Ular yo'q, yo'q, bu o'zimizdan deyapti. Ha, shunaqa. O'xshaydi, o'xshaydi, lekin e'tiqodi jihatidan bizga mumkin emas masjidga kirish. Ha, ha, ha. Orqasidan iqtido qilish mumkin emas. Namoz o'qish mumkin, sharti bor. Agar rasmi sajda taraf, qibla tarafda bo'lsa, agar bo'lmaydi. Ularni ba'zi shoyxlarning rasmlari bo'ladi ichkarisida. Agar rasm bo'lmasa, o'zingiz o'qib ketsangiz bo'ladi. Lekin iqtido qilmaysiz, chunki ular e'tiqodan kufr. Qarang, qanchalik buzuq, mana hozir keltiramiz har bittasini. Ularning o'zlaricha Qur'ondan qilgan hujjatlari bor. Qur'ondan o'zlari hujjat olib keladilar sizga. Ahmad degan inson payg'ambarligi haqida. Xo'sh. Birinchisi bularni oyatlari bilan hammasini keltiramiz keyin keyin. Hozir ular aytayaptiki, Alloh taolo Qur'onda xotamal nabiyin degan, xotamal mursalin demagan. Tushunyapsizmi? Nabiylarning xotami, ya'ni oxirgisi degan. Ammo xotamal mursalin demagan, risolatni, ya'ni rasullarning oxirgisi demagan. Shundaymi? Qur'onda faqat shu oyat bor. Xotamal nabiyin. Bo'ldi. Demak, bizlarniki deydi, xotamal, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam xotamal nabiyin bo'lgan faqat xolos. Bizlarniki rasul Ahmad bu rasul, yangi kitob nozil bo'lgan ularga deydi. Na'uzubillah. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Kelib turinglar inshaalloh. Xo'sh, bu birinchisi edi, a? Yana qarang. Ishkallari bor, o'zlarining e'tiqodiga o'zlari ishkal qilishadi, qarang. Nabiylarning oxirgisi, xo'sh, ikkinchisi rasullarning emas deyshadi. Ha, bu ikkinchisi xotam degani ikkinchi ma'nosi bor. Bizlarda xotima deydi-yu, tugalgan, a? Arabchada xotam degani uzuk degani. Xotamun nabiyin nabiylarning uzugi. Go'yonki uzukka bir ninaklarni terganda shu bitta oxirgi ninakini teyib tirib shu qo'ysangiz agar haqiqiy uzuk bo'ladi-yu. O'sha payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam nabiylarning uzugi bo'lgan, go'zali bo'lgan, chiroyi bo'lib turgan degan xotam degani ikkita ma'nosi bor. Birinchisi xitom, tugalgan oxirgi, ikkinchisi uzuk. Söz öyünü böyle yaptı bu yerde. Karan. Olup özlerine yapıştırış yaptı. Bu uzuk degeni bu. Hoş. Üçüncüsü dalil. Yani ularının dalili. Aytishadi ki, oşu Ahmet'e de yaptı ki, İsa aleyhisselam menden keyin nima degenler? Ahmet degen isimli peygamber keladi. Kur'an'da bor. Ahmet degen. Ana şu Ahmet menman degen. Karabsız mı? Ha, alohida kitoblari bor. Qur'onni ham tan olishadi, lekin o'zlari o'sha Mirzo G'ulom Ahmad kitob yozgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Yo, tan oladi, faqat xotam oxirgi payg'ambar demaydi. Payg'ambar keladi, ochib qo'yadi, eshikni ochib qo'yapti-yu, o'zlaricha dalil izlashgan. Qarang, Ahmad deyapti Iso alayhisalom. Mendan keyin Ahmad keladi. Meni shuni ummati qilgin deb duo qilganlar. O'sha Ahmad men deyapti. Yahudiylar ham shunday deyishadi-ku, kitoblar kinolari bor edi, nima misalda nima qilingan. Bizlarning kitobimizga ham Ahmad nima. To'g'ri, lekin bu qaysi Ahmad gap haqida gap ketyapti? Muhammad sollallohu alayhi vasallam haqida. U kishi o'zlari aytgan, "Man Ahmad, Mahmud, Muhammad" degan. Uchta kitobda shunaqa nom bilan kelgan. Lekin o'zagini qarang, hammasi bir joydan. Hamd nimasidan kelyapti? Ana endi bularni so'z o'yini deyapman-ku, Alloh rozi bo'lsin. So'z o'yini. Qarang, o'zi da'vo qildi. Endi buni qanday da'vo qildi? Buni qarang, boshidan bu nima deb chiqqan. Birinchi paytda bu endi tarixi bor. Buni alohida biz bir semestr o'tdik shu toifalarini-da. Bu juda chuqur aslida. Xullas, nima bo'lgan? U bir professorning o'g'li bo'lgan Ahmad, o'sha Hindistonda tug'ilgan. Akasi yaxshi shu dunyoviy ilmlarni erishib ketgan, katta bo'lib, bu yaxshi o'qimagan, otasi islom diniga topshirgan, islom bo'lib ketsin, musulmon bo'lib ketsin deb. Keyin u o'qib, zehni tez bo'lgan. O'qib yaxshi narsalar chiqargan, bahs qilgan, nasroniylar bilan kitoblar yozgan. O'sha Hindistonda o'sha koloniyani boshlanishi bo'lgan. Angliya boshlanib kelyapti kolonializm bo'lgan vaqtlari. Ular bahs qilib, islomiy как бы da'vatchi bo'lganda o'sha paytda. Odamlar yaxshi ko'rgan buni. Sekin-sekin kitoblari kattarishib, ko'payib ketgan. Keyinchalik bir necha yildan keyin o'zini u "Man mujaddid" degan. Mujaddidni bilasizlarmi? Ha, yo'q. Yangilovchi. Har bir asrda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bir olimni yuboradi, u dinni yangitdan, ya'ni yangi degani bir buni yangilik emas, yana o'ziga update qiladi, hayotga qaytaradi, sunnatni hayotga tiriltiradigan olimni yuboradi deyaptilar. Bu o'zini o'zi mujaddidman degan. Endi qay boshida masalan buni o'qigan insonlar bu mujaddidni o'zi olimlar hal qilishadi. O'zi aytmaydi, "Men mujaddid" aytmaydi. O'rtadagi olimlar, o'sha vatan, o'sha yurtdagi, asrdagi olimlar aytadiki, "Ana faloncha mujaddid." chunki bu dunyoni shu asriniga shunday harakat qildi bu islomni qaytarib tiriltirdi bu deb ulamolar aytishadi. Yani bu o'zi aytgan, man mujaddid boshi bu. Keyinchalik u aytganki man hozir mujaddiddan keyin Mahdi degan o'zini asl Mahdi man degan. Endi u kitoblari ko'payib shogirdlari ko'payib minglab yuz minglab ko'payib borgandan keyin kibr ham o'zicha shayton ham turmaydi endi shunday. Shayton vasvasa qilib o'zini mahdiylikka chiqargan. Man mahdiy o'shaman degan. Man keldim. Man. Asli mahdiy manman degan. Nauzubillah. Uni hayron qolasiz. Yozgan narsani o'qisangiz hayron qolasiz. Kibrdan boshqa narsa emas. Yo'q, 18-chi 19-chi asrlar endi bu. 1800 necha dedim? 35 o'sha paytlar. O'lgan ham. Albatta bu hozir gapirsak juda ko'p. O'sha payt Angliya buni juda ham paddish qilgan, ko'targan, chunki botil aqidasi shu islomni buzish uchun, chunki u jihodga qarshi bo'lgan. Musulmonlarni qiryapti, kelyapti kofirlar. Bu o'zicha olim. Jihod qilish kerak emas, taslim bo'lish kerak. Zamon boshqacha bo'ldi. Bizlar ularning aqidasini demasak ham shu bir hukmlarini olishimiz kerak. Zamonaviy bo'lish kerak degan e'tiqodni ular yo'q, ular shundan eshitgan u ushlab olgan uni. Shu Angliyada juda mashhur telekanallari bor. Million sarflashdi da'vatga ular. Ehtiyot bo'lish kerak. Buni boshqalarga yetkazish kerak. Insonlar ajrata olmaydi ularni. Soqolli, sallali bir yaxshi oq kiyimlar yuradi. Subhanalloh. Salla bor kalla yo'q ha. Xo'sh, endi qarang, bu shunday bilan to'xtamagan. Mahdi degan o'zini. Keyinchalik man Iso degan o'zini. Man Iso, asl Iso man o'zi. U birinchi marta Iso o'lib qabri o'sha nimada, Shomda bo'lsa agar, u Shomda emas edi u, Pokistonda edi u. Ha, Pokistonda o'sha hozir qarasangiz YouTube ga borib kiring, o'sha davlatga borib nima tavof qilishadi, Isoning qabri shu yer deyishadi, nauzubillah. Qanaqadir buzuq e'tiqodlar. Yana qaytib keldim man dedi. O'sha Iso man, yana qaytib keldim man dedi. Keyinchalik ular kattarashib juda ham bir million chiqqandan keyin oxirida man payg'ambar dedi endi. Man o'sha payg'ambar. Mani o'zimning alohida kitobim bor, yo'lim bor, tariqatim manga ergashasizlar degan. Nauzubillah. Bu endi bittasi edi. Xo'sh, Amerikada deb va'da qilgan edik. Amerikada subhanalloh. Ilaja Muhammad degan kazzoblarning kazzobi chiqqan. Ilaja. Eshitganasizlar? Qoralar. Xo'sh, yozib olinglar. Ilaja Muhammad tug'ilgan yili 1897 yil. Ilaja oxirgi familiyasi Muhammad. Ilaja endi bu ingliz ismi. 1897 yil tug'ilgan. Amerikaning Pool nima deb bu? Qaysi shtatida? Illinoisda. Alloh alam Illinoisda qabri bor ekan. Xullas Amerikada qaysi Chicagoda menimcha bo'lsa, Chicago Illinoismi? O'sha Chicagoda tug'ilgan bo'lsa kerak, Alloh alam. 1975 yil vafot etgan. Yaqinda, qarang, 75 yil. Ha, uning asl nimasi? O'sha gapirayotgan birodarlar ham eshitsa inshaalloh yaxshi bo'lardi menimcha. Uning maqsadi Amerikadagi qora insonlarni, ya'ni qora musulmonlarni himoya qilish niyatida shunaqa g'uluv ketganki, qora musulmonlar ular iloh, Alloh. Asli insoniyat qoralardan chiqqan. Buzuq, ya'ni hayron qolasiz, bu nima degani? Iloh deyapti, insonlar qoradan chiqqan deyapti, qanaqadir bir ishkal xullas. O'sha asli qor oqlar, qizillar hammasi qoralardan chiqqan. Bizlar asl. Shuning uchun bizga Alloh payg'ambar yubordi. Uning ismi o'sha Ilaja Muhammad deb, ularning Black Muslim and the Nation of Islam degan Nation of Islam degan gruppa nimalari bor, ya'ni endi nima deydi uni? Kim organizatsiyasi bor, jamoalari bor. Bular juda katta, ular o'sha payt gullab ketgan. Hozir ham bor. Xo'sh, endi bu Malcolm X degan kishini taniysizlarmi? Malcolm X. Mana, subhanalloh. Car servisda ishlaydiganlar, Uberchilar bilishar ekan, Malcolm X bulvar bu. Ha, xullas. Malcolm X u kishi endi buni tarixi uzoq, xullas bu alohida o'tadigan dars. Boshida narkoman, o'g'ri, shunaqa bir bezori bo'lgan. Bangi bo'lgan shunaqa. Ko'chani bolalari. Keyinchalik qamalgan, qamoqda u kishi juda ilmli bo'lib, o'sha alfa nima deydi buni? Ensiklopediya bor-ku. Ingliz ensiklopediyasidan, dictionary'sidan ilm olgan o'zi. Shunaqa bo'lib ketganki, orator bo'lib ketgan oxirida. O'zi aytayapti avtobiografiyasida, deyaptiki, "Mani agar boshida gapirayotgan gapimni biron kishi eshitsa agar tushunmas edi. Hammasi slang bilan gapirardim. Qoralar gapiradi-yu, slang, ko'chaning gapi hammasi. Hech kim tushunmasdi, bu nima deyapti? Hozirgi qoralar gapiradi-yu. Lekin men shuni ilmni olib 7 yilmi, 8 yilmi qamalgan, o'sha qamoqda bo'lgan. Ilmini olib xullas oratorlik darajasiga borgan, o'sha katta-katta universitetlarda speech bergan. Juda katta universitetlar, Oxfordlarda shunaqa. O'sha kishini qamoqda bir o'sha ilojiya degan o'sha ilojiylarni toifasidan uchratib oladi-yu, o'sha toifaga kirgizadi xullas. U kishini oratorligini ko'rib Iloji Muhammad unga nima beradi? Shunaqa bir maqom beradi. Vitse-prezidentga o'xshagan narsa maqom beradi. U sabab Amerikadagi musulmonlarni, juda o'sha qo'shtiroqdagi musulmonlar ko'payib ketadi, ko'p bo'lib ketadi. Va keyinchalik bir haqiqiy ahli sunna va jamoa ulamosi Manhattanda bu bo'lgan voqea o'zi aytib beryapti. YouTube'da ko'rishingiz mumkin Malcolm X'ni. Aytayaptiki, singlim o'sha sunna ahli sunnaga erishgan edi, aytdi, o'sha imomni borib ko'r deb gaplashdim. U kishi nasihat berdi. Ey Malcolm X, sen juda ham bir qobiliyatli insonsan. Bir Saudiyaga bormaysanmi haj qilgani? Bir bor degan. U faqat o'sha toifasini ko'rgan. Islom degani ana shu toifa. Boshqa hech narsani ko'rmagan u inson. Hajga borib, u yerda haqiqiy ulamolar bilan uchrashib, bir delegatsiya bo'lib borganda, u yerda katta endi bir gruppaning sardori bo'lib borgan. Ular sunnatni tushuntirgan, ulamolar bilan o'tirgan, o'sha yerda haqiqiy sof islomni tushunib haqiqiy musulmon, ana endi men musulmon bo'ldim deb qaytib Amerikaga kelgan. Qaytib kelgandan keyin Iloji Muhammadni da'vatini qoraga chiqargan edi. Bu zalolat degan. Bu qilgan shuncha yil bizlar xizmat qilgan ekanmiz, bu zalolatga, bu kufr bu. Men haqiqiy islomni tushunib keldim deb da'vatni boshlagandan keyin bo'linadi o'rtada. O'sha ilojiylar bilan Malcolm X bo'linadi. Tafriqa bo'ladi. Keyinchalik FBI qo'shiladi, keyinchalik o'sha fitna bo'ladi xullas, juda katta fitna bo'ladi, kinolar ham olgan bu haqida. Malcolm X'ni o'sha da'vat qilayotgan paytida, haqiqatni gapirayotgan paytida, undan oldin o'sha intervyu bergan, intervyu berayotgan paytida aytayaptiki, haqiqat juda qimmat turadi. Nima deganing bu deganda, uning nimasi to'lovi hayot degan. U bilgan o'lishini. Chunki shunaqa darajadagi bo'lganki, u o'ladi u aniq. Lekin shunga ham chiqqan, gapirgan, haqni gapirgan. Bundan tashqari Iloji Muhammadning valadi zino farzandlari bo'lgan. Valadi zinodan o'zi pokizalikka da'vat qilyapti-yu, yashirincha shunaqa zinodan tug'ilgan farzandlari bo'lgan. Buni topishgan, chiqargan, xullas fitna bo'lib, o'sha da'vat qilayotgan katta bir sahnada kelib otishgan. Ikkita nima kelib otib, o'ldirib qochib ketishgan. Shu bilan o'ldi rahimahulloh. Uni ulamolar Muslim, haqiqiy iymon bilan shahid inshaalloh deb dedilar. Chunki haqni gapirib o'lgan inson shahid. U zalolatdan chiqqan edi. Aytgan edi, bu zolim, bu kofir, bu kufr bu. Tashlanglar buni deb. Shundan keyin o'lib ketdi. Xullas, o'sha ilojiya deydi ularni, o'sha toifalar bor. Amerikada ham hozirgacha bor ularning nimasi, e'tiqodi. Masjidlari ham bor, ehtiyot bo'lish kerak. Ularni o'sha zinaklari bor, yulduz bilan nima o'xshab ketadi islomga nimaga? O'xshab ketadi u tarafdan, lekin bu tarafdan qilishgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni kirishga ham ular bir agressiv insonlar. Ular yaxshi insonlar emas. Shunday ko'ryaptimi siz ulardan emasmi? Boshqacha qanaqadir agressiv nima qilishadi. Kirmaslik kerak unaqa joylarga. Alloh alam. Yana bittasi bor Amerikada. Kim biladi?
Doktor
yo'q.
Na?
Yo'q, yaqinda bo'lgan voqea. Rashad Khalifa. Rashad Khalifa buni ko'pchilik bilmasa kerak. O'zim ham birinchi marta tushunib nima bildim. Qarang. Ko'pchilik agar sezgan bo'lsangiz, bizni diyorlarda bir paytlar kitobchalar chiqqan edi, hozir ham bor. 19 Qur'onning 19 mo'jizaviy raqami degan. Bismillahir Rohmanir Rohim 19 ta harf. Har bir suraning nima yig'indisi qo'shib harflarni 19 ga bo'lsak agar qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni shunaqa bir da'volar bilan chiqdi bu matematik mo'jizasi deb kompyuterga tiqqan o'sha Qur'onning har bir harfini chiqib shunaqa bir nima qilib ixtiro qilib shovshuvli bir kitob chiqargan o'sha 70-yillar yillar bu. Qur'on matematik kodlari deb 68-yil yil ana shu narsani boshlagan, kitob yozishni boshlagan. 73-yil yilda kitob chop qilgan Qur'on mo'jizalari, ya'ni scientific ilmiy mo'jizalari deb kitob chop qilgan. O'sha payt juda yaxshi boshlanishi yaxshi qarangda. Har bir o'zini payg'ambar deb da'vo qilganda boshini qarang, yaxshi boshlanadi. Da'vat bilan, Qur'on bilan, Qur'on bu u payg'ambar u bo'lgan, bu bo'lgan yaxshi boshlanadi. Keyinchalik na'uz billah odam shunaqa nima bo'lib ketar ekanda, ana ya Alloh saqlasin. Qur'onning himoyasida bo'lgan boshida. O'sha payt arab diyorlarida bu shovshuv voqea bo'lgan. Kompyuter Qur'onni isbotladi. Shovshuvli gap. O'sha payt kompyuter yaqin chiqqan u. Hamma arab davlatlari tarjima qilgan uni kitoblarini, o'sha raqamlar, u bu hammasi bir go'zalga o'xshaydi. Hujjatlab bergan. Lekin to'g'ri, ba'zi joylarga to'g'ri. Ba'zi suralarni o'sha ko'paytirganda, bo'lganda 19 ga bog'lanadi. 19 degan bir oyatda farishtalarni aytibdi Alloh taol. 19. 19 ta farishtalar bor. Masalan, jahannamda 19 ga shu bir nima bor deb 19 raqamini qidirib shunaqa narsa chiqargan. Xo'sh, keyinchalik kitob chiqarganda u aytganki, men o'zimning raqamlarim bilan, o'sha mo'jizaviy raqamlarim bilan qiyomatni qachon sodir bo'lishini aytib beraman sizlarga. Qaysi yilda, qaysi kun, qaysi vaqtda bo'lishini aytib beraman sizga. Kitob, kitobga chiqarib yozgan. Bundan tashqari ko'p da'volar qilgan bu juda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni salovat aytish mumkin emas namozda. Bu shirk degan. Payg'ambarni salovat deymiz o'zi. Bu shirk. Bo'lmaydi bunaqa namozda degan. Sunnatni inkor qilgan tagidan hammasi. Sunnat bu hammasi bekor narsa. Biz faqat Qur'onni ushlaymiz. Submitters, taslim bo'lguvchilar degan toifa. Submitters. Hozir ham bor veb-sahifasi. Submitters. Xullas, oxiri kelib o'zini, ya'ni payg'ambarlikni da'vo qildi keyin. Dediki, "Men payg'ambar, men ana shu asrning mo'jizaviy narsasi bilan keldim. Qur'ondan bir mo'jiza olib keldim. O'zi kitob yozgan." Keyin Ahmad Diddad rahimahulloh boshida bu kishining kitoblarini chop qilgandi. Yaxshi ko'ringanda endi u kishi ja uncha kirchigiga kirmay boshida chop qilgan o'zining nimasidan bepul Ahmad Diddad boshida. Ulamolar aytgan, raddiyalar bergan. Bu zalolat degan. Qur'onni bunaqa da'vat qilinmaydi. Ahli sunna va jamoa Qur'ondan bunaqa qilib bu zalolat degan. Boshidan holi bunaqa da'volar qilmasdan haqiqiy zalolat bo'lib chiqdi oxiri. Zulm zalolatda ekanligini tasdiqladi. Keyinchalik bu o'zini payg'ambar deb e'lon qilgandan keyin Ahmad Diddad rahimahulloh u bilan bahs qilgan. Veb sahifada ko'rishingiz mumkin Ahmad Diddad nimalarida bor. Kazzob degan, yolg'onchi degan, sen umuman menga yo'q degan, men Amerikaga kelsam degan, sen bilan nima kizbingni oshkor qilaman. Hujjat qilib beraman. Qur'ondan ham, sunnatdan ham, tarixdan ham kazzobligingni degan. Lekin o'sha ana shu nimada Times Square'da qayerda bo'lishi kerak bo'lgan voqea bo'lmagan. Bo'lmagan o'sha narsa, xullas ba'zi sabablar bilan. Endi bu nima qilgan Rashod Khalifa? U shunaqa uje bashoratlar beribdi. U bo'ladi, bu bo'ladi. Hatto unga o'lim nimasi kelganda yaqinda mana shunaqa bir gazetalari bo'lgan, har haftalik gazetasiga aytayaptiki, o'zi hozirgacha bor, uni ko'rishingiz mumkin. Aytayaptiki, "Men ga tahdidlar bo'lyapti hayotimga. Mani o'ldirishmoqchi. Lekin men sizga bashorat beramanki, men o'zimni hayotim, ya'ni tabiiy o'laman. Hech kim meni o'ldira olmaydi. Menga vahiy keldi deydi. Shu gapidan keyin bir oydan keyin o'ldirishadi. Otib tashlashadi. Bir oydan keyin. Kazzobligini o'zi tasdiqlab ketgan. Ya'ni o'zini kitobida tasdiqlab ketgan. Na'uzu billah. Endi Alloh a'lam. Biz bilmaymiz. Osha bizni ustozimiz osha payt bunga raddiyalar yozgandi. Osha payt bizni ustozimiz, shayximiz kitoblar chiqargan. Xalifaning kizbi yo matematik mo'jizaning kizbi degan kitob chiqargan. Aytayaptilarki bizga bir kun darsda FBI keldi menga. Bir kun deyaptilar. Osha o'limidan keyin FBI kelgan, surishtirgan. Sen shu raddiyani yozgan eding, biron nimang bormi deb. Mani aloqam yo'q degan. Mani hech qanaqa nima yo'q-ku. Meniga nimam yo'q. Lekin bir ekstrem toifa shu Brooklynda o'sha payt bo'lgan ekstremist bo'lgan ular. Ular o'zlariga olgan bo'yiniga. Biz o'ldirdik kazzob degan. Ular qilmagan bo'lsa ham. Biz o'ldirdik degan. Qursam bo'lganda bunaqa kazzob. Sizlar hozir ha deyapsizlar. Bir tarixni qarangda. O'sha payt shu odamlarning iymonini titratgan u inson. Titratgan. Ilmiy nimalar bilan shunaqa bir ha o'zi zamona bunday bo'ldi, unday bo'ldi deb odamlar ergashib ketgan. Millionlab odamlar o'sha payt ergashib ketgan. Bu lekin qiziqlantirib, har xil bir ilmiy nimalar bilan keltirganda, payg'ambarlikni oxirida da'vo qilgan. Alloh saqlasin. Xullas, bu bir ilm endi, bu ham bir manfaatli ilm. Olish bilish kerak, ya'ni tarixda nima bo'lgan, yashayotgan diyorimizda nima bo'lgan, bilsak afzal inshaalloh. Ana endi 32-chi matnga yetib keldik. Inshaalloh 32-chi matn mazmuni shunaqa. Bu uzunroq ekan. 32-chi matnning mazmuni u zot barcha inson va jinlarga haq va hidoyat, nur va ziyo bilan yuborilgandirlar. Kim? Rashad xalifa emas? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha inson va jinlarga haq va hidoyat, nur va ziyo bilan yuborilgandirlar. Bunga endi dalillar ko'p Qur'ondan. Bittasi bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Nur va ziyo bilan yuborilgan. Xo'sh, sharh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqlarida ana shunday e'tiqodda bo'lmoq zarur. U zotni Allohning elchisi debgina qo'yish kifoya qilmaydi. Qarang. Bu e'tiqod qiling, qarang. U zotni Allohning elchisi deb qo'yish kifoya qilmaydi. Balki butun insoniyatga va balki insu jinlarga elchi qilinganlar deb e'tiqod qilamiz. Tushunyapsizmi? Ana shu yerda nuqta, nozik nuqta bor. Butun insoniyatlarga. Ba'zi xristian toifalar aytadiki, u zot haqiqiy payg'ambar bo'lgan, gap yo'q, lekin faqat arablarga bo'lgan deydi. Faqat arablarga payg'ambar bo'lgan. Buni tan olamiz. Bu kufr bu. Alloh taolo mana o'z oyatda qarang. Saba surasining 28-chi oyatida aytayaptiki:
"Va ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran va nadhiran walakinna aktsaran-nasi la ya'lamun."
Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni shak shubhasiz barcha odamlarga, mu'minlarga jannat haqida xushxabar eltuvchi, kofirlarni esa do'zax azobidan ogohlantiruvchi bo'lgan holingizda payg'ambar qilib yubordik, deyapti. Va alaykum assalom va barakot. Yana A'rof surasining 158-chi oyatida
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Ayting, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey odamlar, albatta men sizlarning barchangizga Alloh yuborgan elchiman. Barchangizga. Xo'sh. U zot sharh. U zot butun insoniyatga elchi, unga itoat qilish barcha mahluqotlarga, arabiga ham, ajamiga ham. qora tanlisiga ham, oq tanlisiga ham, insoniga ham, jinlariga ham farzdir. U kishini elchi deb, payg'ambar deb bilish barchaga farz, ya'ni aqli borlarga. Savol. Bu yerda oyatlarda kelganki, jinlar aytishganki, bizlarga kitob nozil bo'ldi, jinlar aytishyapti, mazmuni shunaqada endi. Kitob nozil bo'ldi, xuddi bizdan oldingi payg'ambarga nozil qilingan kitobga o'xshaydi. Bunga e'tiqod qilinglar deb jinlar boshqa jinlarni chaqirgan xullas. O'sha jumlada bizlarga oldin kitob nozil qilgan payg'ambarlarga degan jumlasini olib, bizlar e'tiqod qilishimiz yo shuni bilamizmiki, jinlarga ham payg'ambar yuborilganmi? Savol. Insonlarga payg'ambar yuboriladi, shundaymi? Jinlarga ham o'zlarining ichida payg'ambar yuborilganmi? Nima uchun yo'q? Yana oyat ham bor. Har bir qavmga biz o'zlaridan payg'ambar yubordik. Har bir qavmga. Shu oyatga asoslanib endi qidirasizlar. Furqon surasining 1-oyatida Alloh taolo aytayaptiki:
"Tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadira."
Barcha olamlarni oxirat azobidan qo'rqituvchi bo'lsin deb o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Furqon, ya'ni Qur'on nozil qilgan zot Alloh barakotli buyukdir. Demak, u zotning risolatlari olamshumuldir. Olamshumul. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham aytgan, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, har bir payg'ambar o'z qavmiga xos yuboriladi. Men hamma odamlarga yuborildim. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Xo'sh. O'zot sallallohu alayhi vasallam haqlarida quyidagicha e'tiqodda bo'lishimiz lozim. Yozib olinglar. Ana shu hamma gapning oxiri shunga taqaladi. Shunday qilib e'tiqod qilishimiz kerak. Birinchi, u Allohning bandasi va elchisi. Abdullohi va rasuluh. Aytgan edik-a. Ikkinchisi, bandasi va elchisi. Quli endi banda degani quli va elchisi. Ikkinchisi, u payg'ambarlarning so'ngisi, undan keyin payg'ambar kelmaydi deb e'tiqod qilishimiz. Uchinchisi, uning risolati insu jin olamiga umumiy. Insu jin olamiga umumiy. Yana bitta go'zal surada, Ahqof surasining 29-31-oyatlarida Alloh taolo aytayapti:
"Va iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'iyallah, wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim.
Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, eslang, biz sizning oldingizga bir guruh jinlarni Qur'on tinglasinglar, ya'ni Qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas, qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib keldilar. Ana o'z qavmlari oldilariga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib keldilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qiluvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qiluvchi, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamning da'vatini qabul qilinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur", deb jinlar aytayapti. Subhanalloh. Ahqof surasining 29-31 oyatida. Bu yerda nima deyilyapti, qarang. Mana bu yerda birinchi Ahqof aytayaptiki, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib keldilar. Birinchisi. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qiluvchi bo'lgan haq din, ya'ni dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik." Ana shu yerda o'zi aytayapti, qarang. Qarang. Go'yoki Musoga nozil qilingan edi-yu bizga kelgan kitob. Ana shunaqa Qur'on ham keldi. Ana shu yerda ulamolar ba'zi fikrlar bergan, ixtiloflar bo'lgan. Ana shu uyga vazifa. Qani jinlardan payg'ambar bo'lganmi yoki yo'qmi? Hujjati bilan keltirasizlar inshaalloh. Hay, vaqtimiz kam qolibdi. Bugungi darsni shu yergacha to'xtatamiz. Bu hozirgi ana shu 30-32 matnlar edi. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yer yuzi ahlining hammasiga insu jin olamiga yuborildilar. Kim u zotga iymon keltirsa jannatga kiradi. Kim iymon keltirmasa jahannamga tushadi, deb shoroh tugatdilar. Shu yergacha savollaringiz bo'lsa bemalol singillarimizdan ham yozib yuboringlar inshaalloh. Savol bo'ldiki, 30 ta kazzob payg'ambarlar chiqishadi, yolg'onchilar. Dajjol ham hadisda, ha. Dajjol ham kiradimi shunga deganda, Dajjol kattasi. Dajjol birinchisi kiradi shunga. Ya'ni endi yil jihatidan birinchisi emas. Tushunasizmi? Sifatidan birinchisi Dajjol kiradi ichiga. Alloh alam. Xo'sh, savol bo'ldi. Qur'on bilan qasam ichish mumkinmi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi? Endi filosofiya qilmasdan-da, hozircha. Maxluqmi, maxluq emasmi? Maxluq emas. Nima uchun? Allohning kalomi. Allohning kalomi nima? Allohning sifatlari. Sifatlari. Alloh mutakallim degan edik. Mutakallim. Kalom. Qanaqa sifatlari? Zoti sifatmi, fe'limi? Zoti deganlarga dalil bormi? Aslida oldindan gapirgan, oldin ham gapirgan, keyin ham. Yo, fe'li deganda fe'li. Alloh doim gapirib turadi deyish e'tiqod qilish mumkinmi? Doim. Xohlasa gapiradi. Fe'li sifatlaridan ekan. Ko'rib turadi degani zoti doim ko'rib turadi. Xohlagan paytda ko'radi emas. Gap, kalom sifati xohlagan paytda gapiradi. Ana shu yerda Mu'tazilalar ham ana shu yerda adashgan. Agar Allohni mutakallim desak, agar qanaqasiga u Qur'onni nozil qilgan, demak, o'rtasini buzish uchun Alloh taolo doim gapirib turadi-yu, faqat hijobni ochib turgan paytda Qur'on nauzubillah bu qanaqadir skaska bo'lib ketganda, Mu'tazilalarning e'tiqodi shuni ana shunda buzilgan. Nima uchun? Ular farqiga bormagan, zoti bilan fe'li sifatini farqlay olmagani uchun ular deganki, zotida Alloh gapiradi-yu. Qanaqasiga endi Qur'onni, Musoni masalan, o'sha hijobni yechib turganda nozil bo'lgan o'lgan u, yana hijobni mahkamlagan, lekin Alloh doim gapirib turadi. Tushunasizmi? Buzuq e'tiqodlar kelib chiqadi. Ana shuni farqiga bormasa agar. Bu filosofiya shunaqa aslida. Yaxshiday ko'rinadi. Chiroyli bir mantiq bu. Aqlni ishlatish kerak ko'rinadi. Lekin aqlni naqldan ustidan ishlatilmaydi. Bu vahiy kelyapti. Alloh deyaptimi? Bo'ldi, aql chetga turadi. Ha? Buni naql bilan ketishadi. Xullas, savolga kelyapti, yana o'tib ketdik. Savol: Qur'on bilan qasam ichish mumkinmi degan savolga ulamolar fatvo berishgan. Aytishganki, Qur'onni asl o'zini masalan deylik Qur'on bilan deganda, mana bu mushaf bilan emas. Mushaf maxluq, aytgan edik, kitob bo'ldi u. Odamlar yasadi uni, odamlar yozdi. Mushafni o'zi bilan e'tiqod qilsa, mana shu kitob mana mushaf bilan qilsa, shirk bu, mumkin emas. Shirkul azgar bu. Akbar emas, dindan chiqaradigan kabir shirk emas, azgar. Ammo e'tiqod qilsaki, bu Qur'on bilan, Allohning kalomi bor bu yerda. Allohning kalomi bilan qasam ichaman desa, mumkin. Tushunasizmi? Farqiga boryapsizlarmi? Mushaf bilan, kitob bilan qasam ichishga mumkin emas, lekin Qur'onning kalomi bilan, Allohning kalomi bilan qasam ichaman, Qur'on bilan desa, mumkin. Ana endi bu bid'at amal o'zi. Ana shu narsa bid'at. Ulamolar deganki, bu tarixda bo'lmagan, sahobalar qilmagan, qo'lini qo'yib qilish bu o'sha xristian nasorolardan kelgan narsa bu. Bibliyasini ustiga qo'yib prezident qasam ichadi, go'yoki bir nima ilohiy narsa bo'ldi. Ha, endi buni qo'lini qo'yish masalasi bid'at degan ulamolar. Lekin o'zi aytsaki, Qur'on bilan, Allohning kalomi bilan qasam ichib aytamanki desa, mumkin. Chunki Allohning mutakal. Aytamiz inshaalloh dalil inshaalloh. Bugungi dars shundan iborat. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.